ากจะเทศนาเนาะว่าชีวิตคริสเตียนนั้นจะมีความสุขได้อย่างไรวันนี้มี2ประการเนาะชีวิตคริสเตียนมีความชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขประการแรกคือชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนาะชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขนะเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตที่ตั้งอยู่บนกฎนะคะเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนอะเรามีถูกกำหนดด้วยกฎบางทีมากกว่าการที่ไม่เป็นคริสเตียนอีกไม่ได้หมายความว่าให้เราปล่อยตัวปล่อยใจทำอะไรไปเรื่อยทำความบาปเนื้อหนังไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าพระคัมภีร์พูดชัดว่าพระเยซูมาเพื่อทำลายคำแช่งสาปของธรรมบัญญัติใช่ไหมคะทำไมธรรมบัญญัติถึงเป็นคำแช่งสาปเพราะเราทำไม่ได้ทุกข้อไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมบัญญัติเนี่ยหมายถึงว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้เพียงข้อเดียวมันหมายความว่าเราเป็นคนบาปใช่ไหมคะมันก็เลยถ้าเกิดเราตั้งชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในกฎคือเหมือนกับว่าพึ่งพากฎแล้วก็ให้กฎแบบกดทับตัวเราเออกอไก่บอเด็กทับดีนะกดทับชีวิตเรากดทับชีวิตคนอื่นเนี่ยเราจะไม่มีความสุขจริงๆแล้วธรรมบัญญัติมีหน้าที่เพียงแค่บอกว่าอะไรคือบาปและอะไรไม่คือบาปอะไรเราควรทำอะไรเราไม่ควรทำแต่ธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เราเอาชนะเนื้อหนังและความบาปได้ยกตัวอย่างการโกหกไม่ดีธรรมบัญญัติบอกเราก็รู้ว่าการโกหกไม่ดีการขโมยไม่ดีการฆ่าคนไม่ดีแต่ว่าถ้าเราพึ่งธรรมบัญญัติหมายถึงเราท่องกฎเหล่านี้ทุกวันท่องการโกหกไม่ดีการโกหกไม่ดีการโกหกไม่ดีลองท่องวันหนึ่งสี่พรุ่งนี้โกหกเพราะว่าอะไรมันไม่ช่วยยิ่งท่องมันยิ่งอยากทำเหมือนถ้าคนลดความอ้วนได้อินนะเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยๆสมมติว่าเราบอกห้ามกินเบคอนห้ามกินเบคอนห้ามกินเบคอนห้ามกินเบคอนพรุ่งนี้ปุ๊บไปเลยสุคนทาหมูกระทะหรือว่าหมูอะไรนะมันไม่มีทางการท่องกฎการตอกย้ำกฎมันไม่ช่วยอะไรแต่คริสเตียนมักจะชอบตอกย้ำกฎคริสเตียนที่ไม่เข้าใจมักจะชอบตอกย้ำกฎทำไมโอมทำอย่างนี้อ่ะไม่ได้นะ
ไม่ได้
มันไม่ถูกต้องนะเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ควรทำอย่างนี้นะแล้วก็ท่องแล้วก็จัดคือตัดสินทางของไม่เจอมืดมนกว่าเดิมเพราะว่าอะไรทำว่าไม่อยากไม่เคยช่วยใครให้เอาชนะบาปได้แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเราให้เอาชนะบาปและเนื้อหนังของเราก็คือการพึ่งพาพระเจ้าและการทำงานของพระเจ้าในชีวิตเราขนาดใช่ไหมคะมันก็มีหน้าที่ของมันแค่บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่อย่างเช่นในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองต่อเนื้อหนังไม่ได้บอกว่าท่านจงดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติให้ตั้งกฎเยอะๆตั้งกฎเยอะๆแล้วท่านจะทำได้ไม่ใช่ท่านจะต้องมีพระวิญญาณในชีวิตและทำงานในชีวิตถึงจะสามารถที่จะเอาชนะความผิดบาปในชีวิตได้มีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเนาะคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยที่เขารักกันมีความสุขไม่นอกใจไปหาคนอื่นนี่เราคิดว่าเป็นเพราะเขาท่องกฎไหมป้าเดินเข้าประตูวิวาคุณพ่อบาทหลวงหรือว่าศิษย์ยมิบาลแจกกฎเลยนายโอปอวันนี้จะเริ่มเป็นสามีแล้วนะมีกฎอยู่100ข้อเอาไปอ่านซะแล้วก็ทำตามกฎนี้นะนางสาวที่พระพรที่จะเป็นนางแล้วเอากฎไป100ข้อนะนางที่พระพรจงอ่านตามนี้แล้วจะเป็นภรรยาที่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีทางเลยอ่ะแต่อะไรสิ่งที่ทำให้รักกันยั่งยืนแล้วก็สามารถแบบไม่เป็นมีคนอื่นไม่นอกใจเพราะอะไรความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความเข้าใจกันการรู้จักกันการใช้เวลาด้วยกันต่างหากที่ทำให้รักกันมากขึ้นแล้วไม่เผลอพังไปทำสิ่งที่ผิดในเรื่องของชีวิตแต่งงานเชกเช่นเดียวกันชีวิตคริสเตียนเหมือนกันเดะเลยไม่ต้องมาท่องกฎไม่ต้องเอาพระคัมภีร์มาตีหัวกันให้มันเหนื่อยทำไมคนนี้แต่งตัวอย่างนี้คุณเป็นนักเทศแล้วคุณมาแต่งตัวนี้ยังไงคุณเนี่ยคุณผิดธรรมบัญญัติเนี่ยทำไมคุณเป็นทีมสตาร์แล้วคุณทำตัวแบบนี้ทำไมคุณเป็นผู้นำมนุษย์ชนแล้วคุณยังคบกับคนไม่เป็นคริสเตียนอีกทำไมกดตั้งกดมันไม่ช่วยอะไรแต่สิ่งเหล่านั้นเรารู้แล้วว่าอะไรดี ราต้องหนุนใจกันและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเนี่ยคุณก็จะสามารถแบบสิ่งอื่นในชีวิตคุณจะตามมาความสัมพันธ์อันดีใกล้ชิดกับพระเจ้าปุ๊บกำลังวังชาในการเอาชนะเนื้อหนังความอยากก็จะตามมาใช่ไหมคะพระคัมภีร์บอกว่าอันนี้ดีให้ทำแบบนี้เราก็จะมีกำลังเพราะเราใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วมีความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขคือความสัมพันธ์นะคะคือความสัมพันธ์อะไรคือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นด้วยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ติดติดลุกเราแบบบางคนไปคริสเตียนมานานแล้วฉันมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าฉันรักพระเจ้าฉันคุยกับเจ้าทุกวันแต่ว่าถามว่ามันแน่นแฟ้นไหมมันเหมือนกับพระเจ้าพยายามจับมือเราเนาะจับมือเราเนี่ยเราก็ดีดออกป้าป้าป้าดีดออกดีดออกจะหลุดอยู่แล้วจะหลุดอยู่แล้วความสัมพันธ์ใครเป็นแบบนี้มากกับพระเจ้ามันไม่สนิทมันไม่เดินไปด้วยกันแบบเนี้ยแน่นแฟ้นความสัมพันธ์ชีวิตเราจะมีความสุขถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าเราจะมีชัยชนะต่อความบาปถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้ารู้จักพระองค์ใช้เวลากับพระองค์จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเดินไปเดี๋ยวก็หลุดเดินไปเดี๋ยวก็หลุดนะคะนั่นคือเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันกับพระเจ้าเราจะผูกพันกับพระเจ้าได้อย่างไรก็โดยการอ่านพระคำของพระองค์ถ้าเราไม่อ่านพระคำของพระองค์เราจะไปแน่นแฟ้นกับพระองค์ได้ยังไงใช่ไหมทุกวันนี้ที่พี่กับพี่โอปอเป็นสามีภรรยากันเนี่ยรักกันเข้าใจกันเพราะเราใช้เวลาด้วยกันคุยกันอยู่นั่นนะบางทีดึกๆแล้วชอบคุยชวนคุยดึกๆเป็นสาเหตุทำให้เรานอนตื่นสายคุยมีอะไรก็อยากเล่าให้ฟังจะชอบขึ้นประโยคนี้เลยแม่วันนี้นะโอ้โหวันนี้มาพบดิแม่นะยาวเลยแม่วันนี้นะพี่กอเป็นไหมคะกอเป็นไหมตัวเองวันนี้นะอะไรเงี้ยเริ่มเล่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นต้องคุยกันต้องเล่าสู่กันฟังต้องใช้เวลาด้วยกันแล้วเราจะรู้ได้ไงพระเจ้าอยากพูดอะไรกับเราถ้าเราไม่อ่านพระคำของพระองค์มโนไปเองไงอ๋อสงสัยพระเจ้าบอกงี้เออแล้วก็ทำนะเขาเรียกมโนสมัยนี้วัยรุ่นเขาใช้คำนี้เยอะเนาะมโนไปเองคือแบบแล้วพอเจอสถานการณ์แบบนี้ทำไงดีเป็นที่เตือนควรทำไงดีก็มโนไปเองไงต้องทำนี้ไม่รู้จริงๆพระวจนะบอกทุกอย่างว่าเราควรทำอะไรถ้าเราอ่านพระคำของเจ้าทุกวันเรารู้ไว้ว่าสิ่งที่เราอ่านอ่ะพระเจ้าจะเตรียมเราก่อนที่เราจะเจอด้วยนะบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแต่เราอ่านพระคำพระเจ้าตอนเช้าเนี่ยพอบ่ายโอ้พระเจ้าให้เราได้อ่านข้อนี้เพราะเราต้องเจอเรื่องนี้นี่เองฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยผ่านการอ่านพระวจนะจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะในยอห์นบทที่15ข้อ5กับข้อ7ได้บอกไว้ว่าอย่างไรใช่ไหมคะบอกไว้ว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงถ้าเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแล้วท่านจะเกิดผลมากต้องเข้าสนิททุกวันนี้หลายครั้งที่เซนไม่ค่อยเข้าสนิทแต่หวังการเกิดผลแน่เป็นทีมราชการแล้วทำไมชีวิตยังเหมือนเดิมหวังการเกิดผลนะที่เราจัดกันเพราะเราหวังการเกิดผลไงใช่ไหมทำไมประพฤติตัวแบบนี้ล่ะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องนี้นี้ก็ประเด็นแรกไม่ได้ทำคือไม่ได้เข้าสนิทถ้าเข้าสนิทแล้วจะเกิดผลแต่ถ้าไม่เข้าสนิทเป็นไงไม่เกิดผลใช่ไหมดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากให้คนอื่นเกิดผลหรืออยากให้เราตัวเราเกิดผลแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าสนิทและติดสนิทอยู่กับพระคำของพระเจ้าและในข้อที่15บทที่15ข้อ7เนาะในยอห์นเนี่ยบอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านต้องฝังด้วยนะขุดหลุมตัวเองฝังถ้อยคำลงไปท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นโอ้แค่มันอยู่ตรงนี้นี่เองมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องให้ถ้อยคำของพระองค์ฟังในชีวิตของเราคืออะไรยิ่งอ่านเยอะก็ยิ่งไม่ขออะไรก็ได้อยากได้คู่ครดีใช่ไหมอ่านพระคำของพระเจ้าอยากได้งานที่ดีใช่ไหมกุ้งอ่านพระคำของพระเจ้าอยากมีบ้านใหม่ใช่ไหม
เอ
ออ่านพระคำของพระเจ้าใช่ไหมอยากได้เงินเดือนขึ้นอ่านพระคำของพระเจ้าเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แต่ทุกวันนี้เราไปผิดเป้าเราไปทำอย่างอื่นเราไปทำกิจกรรมเรายอมรับว่าคิดจักเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไปทำกิจกรรมเราไปจ้องคนอื่นเราไปทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เคล็ดลับของการ มีชีวิตที่เติบโตแล้วก็เกิดผลและได้สิ่งที่เราปรารถนารวมทั้งเนี่ยชัดเจนติดสนิทเกิดผลไม่ติดสนิทไม่เกิดผลอยากให้เราพูดร่วมกันติดสนิทเกิดผลไม่ติดสนิทไม่เกิดผล
ติดสนิทเกิดผลไม่ติดสนิทไม่เกิดผล
เพิร์ดลองนิด
ติดสนิทเกิดผลไม่ติดสนิทไม่เกิดผล
โอเคก้อยลองสิ
ติดเกิดผลไม่ติดสนิทไม่เกิดผล
แนนสิ
ติดสนิทเกิดผลไม่ติดสนิทไม่เกิดผล
อยากเกิดผลไหมคะ
เพลงแรปเลยนะ
พวกเราทุกคนอยากเกิดผลไหมอยากเกิดผลแล้วอยากเติบโตกับพระเจ้าไหมเราต้องติดสนิทกับพระองค์ด้วยการอ่านถ้อยคำของพระองค์นะคะ 1.2 ชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขคือความสัมพันธ์ไม่เพียงแน่นแฟนเท่านั้นแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเติบโตต้องเติบโตเด็กที่ไม่โตเป็นเด็กประหลาดเด็กที่ไม่โตคือยกตัวอย่างคนหนึ่งเห็นชัดเลยโกติเขาเป็นโรคนะนี่ที่เขาเป็นโรคฮอร์โมนโกรทไม่ทำงานอายุ30แล้วแต่ตัวยังเท่าเด็กอ่ะหรือคนแคะที่เราเห็นเนี่ยเป็นมีโรคผิดปกติฉะนั้นเนี่ยคริสเตียนที่ไม่เติบโตเป็นคริสเตียนผิดปกติแต่อาจจะอยู่โบสถ์มานานแล้ว30 40ปีแต่ไม่โตนั่นไม่ใช่นะคะการที่จะมีชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขเราจะต้องเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้านะคะการจะโตทำไงเราจะโตเราเคยร้องเพลงนี้ไหมการที่เราจะเติบโตได้เราต้องกินอาหารถ้าเราไม่กินเรากินใหญ่เลยถ้าเราไม่กินเราไม่โตเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องกินอาหาร3มื้อใช่ไหมคะ
ต
้องดื่มนมใช่ไหมคะเราต้องกินอาหารฝ่ายวิญญาณในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ2บอกว่าอาหารฝ่ายวิญญาณของเราเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าคือน้ำนมฝ่ายวิญญาณของเราคือพระคำของพระเจ้า2เปโตรบทที่2ข้อ2จริงๆจำง่ายนะ2 2 2นะคะเราต้องดื่มนมฝ่ายวิญญาณเราถึงจะโตเด็กที่ไม่กินนมไม่ว่าจะเป็นนมผงหรือนมแม่ไม่โตตัวอาจจะโตแต่สติปัญญาไม่โตใช่ไหมคะตัวเขาอาจจะโตเพราะว่าเป็นพระเจ้าสร้างให้มนุษย์มีการเติบโตใช่ไหมถ้าเราไม่กินอาหารฝ่ายวิญญาณเราจะโตได้ยังไงคนที่ไม่กินข้าวจะมีแรงไหม
ไม่มี
ลองไม่กินข้าวสามมื้อนี่โอ้โหขาอ่อนหมดเลยเปรี้ยไปหมดเลยท้องก็ร้องต๊อกกุ๊กกักกุ๊กกักจะไปสู้กับคนอื่นก็ไม่ได้มวยสดที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะใครมาไม่ทันมวยสดเมื่อกี้มีมวยสดหน้าโบสถ์มีคนเอามีดมาฟันกันถ้าเกิดเขาไม่กินข้าวมาเขาคงหยิบมีดแทงกันไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่มีแรงอ่ะชีวิตคริสเตียนของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่กินข้าวฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าเราก็ไม่มีแรงหรอกเราไม่มีแรงไปต่อสู้กับการทดลองที่เข้ามาเราไม่มีแรงไปต่อสู้กับสถานการณ์ที่คนอื่นมาว่าเรามาด่าเรามาลดเงินเดือนเรามาทำอะไรสารพัดกับชีวิตของเราเราไม่มีแรงต่อสู้กับการเมืองต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีแรงต่อสู้กับเศรษฐกิจต่างๆที่รุมเร้าทุกวันนี้เงิน100บาทวันนึงเอาไม่อยู่ยกเว้นคนที่ประหยัดจริงๆใครหาข้าวกินมื้อละ30บาทได้ช่วยบอกพี่หน่อย ใช่มั้ยมันเดี๋ยวนี้ก็35อะไรอย่างงี้30ก็หายากนะคะแล้วเราจะต่อสู้กับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีกำลังฝ่ายวิญญาณคือการอ่านพระคำของพระเจ้าไม่มีทางเลยเพราะเราไม่โตเราเป็นคนแคะฝ่ายวิญญาณเราอาจจะอยู่โบสถ์20ปีแต่เรายังแคะแก่นข้างในเราจึงไม่สามารถต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆด้วยความเชื่อด้วยมุมมองที่มาจากพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อเราเจอเรื่องนี้พระวจนะคำบอกให้เราเชื่อตามนั้นเราจะไปเชื่อได้ไงถ้าเราไม่อ่านเราจะไปเชื่อได้ไงเชื่อแบบนั้นได้ไงในเมื่อโลกนี้บอกอีกข้อมูลให้กับเราเราเชื่อไม่ได้ตกงานนี้ไม่มีงานทำเราจะเชื่อพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเราเชื่อได้ถ้าเราอ่านพระคำของพระองค์เราเชื่อได้พระเจ้ารักเราแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเมื่อเราติดสนิท กับพระองค์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่มีอาหารที่จะหล่อเลี้ยงความคิดที่ถูกต้องให้กับเรานะคะประการที่2เนาะชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขคือชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาตัวเองแอบออกมาจากบทความของคนนึงเขาเขียนเนาะเมื่อวานเขาเขียนลงในข้อความในโบสถ์เราว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังคมที่เป็นวัฒนธรรมของการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ เขาเรียกว่า individualism
individualism
เขาเขียนข้อความแล้วก็เลยแอบก๊อปมาเอามาจากริกวอร์เรนทีเนาะเราเชื่อไหมว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เป็นวัฒนธรรมที่ขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลักเราไม่ชอบให้คนอื่นมาบังคับเราเราไม่ชอบให้คนอื่นมาแบบคือนำชี้นำเรามันด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปความรู้ที่มากขึ้นพิมพ์ Google ก็รู้ใช่ไหมทำให้มนุษย์เนี่ยพึ่งพาตัวเองมากขึ้นรวมทั้งศาสนาต่างๆก็ปฏิเสธความจริงที่มนุษย์ต้องพึ่งพาพระเจ้าแต่ศาสนาต่างๆจะสอนให้มนุษย์พึ่งพาตัวเองใช่ไหมคะจะสอนให้มนุษย์พึ่งพาตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมเราต้องพึ่งตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาในประเทศไทยมักจะเน้นการพึ่งตัวเองนะคะอย่างที่ได้บอกไปอาดัมเอวาที่ล้มลงน่ะเขาหลุดจากการพึ่งพระเจ้าแล้วมาพึ่งตัวเองนะคะพึ่งความคิดพึ่งการตัดสินใจพึ่งสิ่งที่ตนคิดว่าใช่แต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะความบาปคือการที่เราหันมาพึ่งตัวเองแทนที่จะพึ่งพระเจ้าและปรารถนาที่จะอยู่เป็นอิสระต่อพระเจ้าคือการไม่มีพระเจ้ามาควบคุมนั่นคือธรรมชาติของบาปฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็คือการที่เรากลับมาพึ่งพาในพระเจ้ากลับมาพึ่งพาในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเป็นไม่ใช้สติปัญญาก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้พระเจ้าให้สมองเรามาถ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราใช้สติปัญญาก็ไม่สร้างสมองให้เราหรอกใช่ไหมก็สร้างให้เราเป็นหุ่นยนต์ตามพระองค์แต่พระองค์สร้างสมองเรามาเพื่อให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์แต่ว่าเราคิดวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าให้โดยการพึ่งพาในพระองค์โดยการพึ่งพาในพระองค์จะทำให้ชีวิตของเรากลับมามีความสุขอีกครั้งนะคะเพราะความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมักจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองมีความสุขมากกว่าใครรู้สึกไหมการพึ่งพระเจ้ามันยากกว่าโดยเนื้อแท้บางครั้งการพึ่งตัวเองง่ายกว่าเรามีปัญหาขึ้นมาสมมติเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันนึงส่วนมากเราก็จะคิดก่อนพอนึกได้ก็อธิษฐานถ้าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมคะเราจะหางานเนี่ยเรามักจะใช้สติปัญญาเรานำหน้าพระเจ้าก่อนข้าพระองค์ก่อนพระองค์ทีหลังใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะให้เราอธิษฐานก่อนพระองค์ปรารถนาให้เราอ่ะให้พระองค์นำหน้าก่อนแล้วเราอธิษฐานแล้วรอคอยแล้วก็เดินไปกับพระองค์นั่นต่างหากคือการพึ่งพาในพระเจ้านะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ5ข้อ6บอกว่าไงจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองใช่ไหมคะจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางแล้วพระองค์จะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนั่นหมายความว่าไงถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าและรับรู้พระองค์ในทุกทางวิถีจะราบรื่นแต่ถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าวิถีก็ไม่ราบรื่นถ้าวันนี้วิถีเราไม่ราบรื่นเราต้องถามตัวเองว่าเราได้พึ่งพระองค์หรือยังเราได้ยอมมอบแผนการในชีวิตของเราให้พระองค์ทรงนำหรือยังนะคะเราได้ยอมที่จะให้พระองค์เป็นผู้ที่นำก่อนนะคะมีคนหนึ่งที่เขาได้อธิบายพระคัมภีร์ข้อนี้เขาบอกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเริ่มด้วยพระเจ้านะคะดำเนินไปกับพระเจ้าเนาะเริ่มต้นด้วยพระเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าวางใจพระเจ้าสุดใจแล้วก็พึ่งพาความรอบรู้ของพระเจ้าไม่ใช่ของตัวเองเมื่อเราจะเริ่มทำอะไรเราเริ่มที่พระเจ้าให้พระเจ้านำก่อนและกระทำสิ่งเหล่านั้นด้วยการขอการสนับสนุนหรือว่าการช่วยเหลือของพระเจ้าไปตลอดทางและจบกระบวนการนั้นด้วยการทรงนำของพระเจ้าเช่นเดียวกันถ้าคำตอนนี้หมายถึงอะไรไม่ว่าเราจะเริ่มอะไรในชีวิตเราขอพระเจ้าเป็นผู้นำเราก่อนนะคะวางใจในพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเรานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เราวางใจในพระเจ้ามีตัวอย่างนึงเนาะก็คือตัวอย่างของความไว้วางใจพระเจ้านะคะเด็กๆเนี่ยจะไว้วางใจพ่อแม่มากเลยเนาะเด็กๆอย่างเล็กๆขนาดเปียโนเนี่ยพระคัมภีร์ทำไมถึงบอกให้เราเชื่อแบบเด็กๆเพราะเด็กเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของความเชื่อและความไว้วางใจมากทุกวันนี้เนี่ยเราจ่ายค่าเทอมเปียโนเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
30,000 กว่า
ประมาณ 37,000 ยังไม่รวมอย่างอื่นเน
า
ะ
นี่ค่าเทอมอีกต่อปี
ค่าเทอมต่อเทอมก็รวมนี่ประมาณคราวที่แล้วเหมือนจะจ่ายไว้42,000
เดี๋ยวมีลูกเลย
เทอมนึง40,000สองเทอมก็เท่าไหร่แต่เราเชื่อไหมว่าเปียโนไม่เคยเป็นเดือดเป็นร้อนเลยอ่ะ เป็นโนไม่เคยเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องการจ่ายค่าเทอมเลยชีวิตก็มีความสุขตื่นเช้ามาก็แฮปปี้ไปถึงโรงเรียนก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นเรียนเสร็จก็มาเล่นโหนตัวที่อะไรนะที่สนามเด็กเล่นพี่น้องไม่เคยถามเลยนะว่าพ่อเทอมนี้จะมีตังค์แต่ค่าเทอมหนูไหมเพราะอะไรเพราะเขาวางใจพ่อกับแม่ของเขาเขารู้ว่าพ่อแม่รักเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยสีปัญญาเพราะเขายังคิดไม่เป็นแต่นั่นแหละคือท่าทีของความไว้วางใจคือเขารู้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาฉันมีพ่อแม่ที่รักฉันตื่นเช้ามาฉันก็มีพ่อเตรียมอาหารให้ฉันละอาหารเช้าฉันก็มีละดอกเย็นมาเดี๋ยวแม่ก็มารับคือเนี่ยคือท่าทีของความไว้วางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเงินไปกินขนมไปกินขนมไหมก็ถึงเวลาก็พ่อจ๋าหนูขอตังค์หน่อยใช่ไหมก็ไปโรงเรียนเนี่ยแหละคือท่าทีของการวางใจพระเจ้าเราสามารถวางใจพระเจ้าได้เพราะพระเจ้ารักเราเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกคนหนึ่งเราสองคนจะไม่มีทางที่จะไม่จ่ายค่าเทอมไม่เป็นโนเลยไม่มีทางเราก็เห็นว่าคนอื่นๆที่เขาไม่มีตังค์ถึงแม้ค่าเทอมจะไม่ได้แพงขนาดนี้บางคนถึงขั้นยอมขายเลือดเนาะเราเคยได้ยินเรื่องคนไปขายเลือดเพื่อจ่ายค่าเทอมลูกไหมมีนะมีหลายคนทำเมื่อถึงจนมุมแล้วอ่ะต้องไปขายเลือดหรือเอาของต่างๆในบ้านไปขายเนาะจริงมีญาติพี่คนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแกเป็นแบบคนที่ไม่ได้มีตังค์มากแล้วก็มีช่วงนึงแกก็ต้องส่งลูกเรียนไทยครับแต่ตอนนี้ลูกแกจบแล้วนะแกทองทุกอย่างที่ไปสินสอดทองมั่นของแกที่ได้มาแกจะไปขายหมดเลยเพื่อจ่ายค่าเทอมให้ลูกอ่ะนั่นแหละคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเราพระองค์อ่ะแลกทุกอย่างมาหมดแล้วเพื่อจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดและจำเป็นสำหรับชีวิตของเราฉะนั้นเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทำไงให้พระองค์ช่วยเราอ่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราต้องพึ่งพาและวางใจในพระองค์ต่างหากเพราะพระองค์สัญญาในนี้ในสุภาษิตที่บอกว่าจงพึ่งพาพระเจ้าจงยอมรับรู้พระองค์แล้วจะราบรื่นจงพึ่งพาพระเจ้าจงรับรู้พระองค์แล้วจะราบรื่นไม่ได้บอกว่าจงทำให้มากๆจงกระเสือกกระสนให้มากๆแล้วจะราบรื่นไม่ใช่พระคัมภีร์ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนั่นคือความจริงแห่งพระชนะธรรมของพระเจ้าถ้าเราพึ่งพระเจ้าเดี๋ยวสติปัญญาพระเจ้าให้เองถ้าเราวางใจในพระองค์เดี๋ยวพระองค์จะเปิดหนทางให้เราเองในความทุกข์ที่เรามีนะคะถ้าเราดำเนินอยู่ในการแนะนำของพระเจ้าในชีวิตของเราตลอดเวลาเนี่ยพระเจ้าจะนำเราและแนะเราไปในทางที่ถูกต้องและความทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่เราสวนทางกระเสือกกระสนดิ้นรนคิดหาทางใช่ไหมไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลูกขางเนี่ยเวียงไปจนหมดแรงเหมือนลูกขางจนหมดแรงก่อนแล้วหมดแรงแล้วค่อยมาหาพระเจ้ามันก็ไม่ราบรื่นนะแต่ถ้าอยากจะราบรื่นคุณต้องพึ่งพาพระเจ้าและไว้วางใจในพระเจ้านะคะเหตุผลที่เราสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้ก็คืออะไรนะคะประเด็นที่หนึ่งคือเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักเรามากและจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราและลงเป็นทางออกสำหรับทุกปัญหาให้เราแน่นอนเราจึงสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้นะคะเหตุผลประการที่สองอุ้ย
เ
ข้าใจ
เรื่องคงด้วย
โอ้โหถ้าอยากให้ผลอีนี้ต้องเอาลองแชมป์ขึ้นนะคะ
ม
ี
น
ั
ยยะบางอย่างที่บอก
คำถามพระเจ้าจะเตรียมให้เราแน่นอนน่าจะได้สายแน่นอนเนาะพระเจ้ารักเราและพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับที่ได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของพ่อแม่ที่จะจัดเตรียมและพระคัมภีร์เรียกเราว่าอย่างไรเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่คือพระเจ้าของเรานะคะถ้าวันหนึ่งเปียโนบอกว่าขออนุญาตยกตัวอย่างเด็กไม่เห็นชัดจริงๆนะพ่อเอาอายุขนาดนี้เลยนะพรุ่งนี้หนูจะทำงานเองหนูจะไปนั่งหน้าบ้านหนูจะเอาพวงมาลัยไปขายเพื่อหาค่าเทอมให้ตัวเองพ่อไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตหนูแล้วนะหนูอยากมีอิสระเป็นไง
ไป
ฮะ
ไปเลย
สิ่งที่เราชอบมันก็ไม่ได้อะไรที่แม่ออนบอกไม่ได้อะไรชีวิตเราก็เหมือนกันบางครั้งเราก็บอกกับพระเจ้าแบบนี้แหละอยากจะทำเองอ่ะอยากจะตัดสินใจเองมันไม่ทันใจอ่ะรอพระเจ้านี่มันไม่ทันใจเลยมันยังเงียบนิ่งมันก็เหมือนกับเป็นโนที่ไปนั่งหน้าบ้านแล้วมันได้อะไรไหมมันไม่ได้เด็กที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองคือเด็กที่จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและเต็มไปด้วยอันตรายไม่ได้รับพระพรไม่ได้รับสิ่งดีอ่ะแต่ว่าเด็กที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองคือเด็กที่เต็มไปด้วยอุดมไปด้วยพระพรเมื่อเราเห็นชัดเจนในชีวิตเป็นโนจริงแค่ค่าเทอมก็มีให้อาหารก็มีให้อยากกินเชสเตอร์กิลเหรอก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินคืออยู่กับพ่อแม่มันมีแต่ดีถ้าคุณอยู่กับพระเจ้าคุณจะได้สิ่งดีแบบนั้นแหละถ้าคุณพึ่งพาพระเจ้าคุณจะได้รับสิ่งดีๆแบบนั้นไม่ขาดไม่ตกไม่พร่องเลยประเด็นคือเราไม่อยู่กับพระเจ้าเราไม่สนิทแนบแน่นเราไม่แน่นแฟ้นเราไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าใช่ไหมคะเมื่อเรามีปัญหากับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักคนรอบตัวถ้าความสัมพันธ์อันนี้ประเด็นแรกเรื่องความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์กับเรากับคนนั้นแนบแน่นกว่าพระเจ้ามีปัญหาแน่นอนสิใช่ไหมเพราะว่าอะไรก็เราแนบแน่นกับตรงนั้นมากกว่าชื่อแนบแน่นกับพระเจ้าแน่นแฟ้นตรงนั้นมากกว่ามันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับพระเจ้าแล้วความสัมพันธ์กับแฟนเอ่ยความสัมพันธ์กับครอบครัวเอ่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนก็จะดีตามมาความสัมพันธ์กับที่ทำงานก็จะดีตามมาฉะนั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะให้เราพึ่งพาพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระองค์นะคะประการที่สองทำไมเราถึงสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งที่ดีทั้งปวงความดีเนี่ยอยู่ในพระเจ้านะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fountain แปลว่าอะไรคะขอคนช่วย
น้ำ
พุเหมือนกับfountain of good thing เนี่ยคือสิ่งที่ดีเนี่ยคือเหมือนเป็นแบบบ่อเกิดหรือเป็นพลังจุดกำเนิดของสิ่งดีทั้งปวงพระองค์เป็นต้นน้ำอ่ะใช่ไหมพระองค์เป็นต้นน้ำเป็นน้ำพุที่ไม่เคยเหี่ยวแห้งนะคะในเมื่อพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่ดีทั้งปวงถ้าเราพึ่งพาพระองค์เราก็จะได้รับสิ่งดีถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์และวางใจในพระองค์เราก็จะได้รับสิ่งดีปัญหาคือเราไม่พึ่งพาพระองค์ต่างหากนะคะเมื่อพระองค์เป็นบ่อกำเนิดของสิ่งดีเนี่ยพระองค์เต็มบริบูรณ์ไปด้วยพระสัญญาที่พรั่งพร้อมให้กับเราในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเต็มบริบูรณ์ไปด้วยความรักที่ให้เราอย่างไม่จำกัดเต็มบริบูรณ์ไปด้วยการช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากนะคะใช่ไหมในพระธรรมสดุดีที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะจะอ่านให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งสดุดีบทที่46ข้อ1บอกว่าอะไรคะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากอีกครั้งนึงค่ะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามที่ยากลำบากเราต้องการกำลังใช่ไหมอยู่ในพระเจ้าเราต้องการคำปรึกษาใช่ไหมอยู่ในพระเจ้าเราต้องการการช่วยเหลือจากความยากลำบากที่เราหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมอยู่ในพระเจ้าเราต้องการที่ลี้ภัยใช่ไหมอยู่ในพระเจ้าแต่ถ้าเราไปหาที่อื่นเราจะไม่พบสิ่งเหล่านี้เลยฉะนั้นเนี่ยให้เราวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความดีและแหล่งแห่งการช่วยเหลือที่พร้อมอยู่นะคะประการที่3และเหตุผลที่เราสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้ก็คือว่าพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้ามีอำนาจเข้มแข็งมากที่สุดพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อย่างไม่มีขีดจำกัดและทรงมีฤทธานุภาพที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างทั่วพิภพในโลกนี้นะคะอยากให้เราอ่านในสดุดีบทที่93ข้อ1ถึงข้อ4ด้วยกันนะคะสดุดี93ข้อ1ถึงข้อ4
พระเจ้าทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ทรงเอาพระกำลังพระองค์โลกโดยฐานนาไว้แล้วมันจะไม่หวั่นไหวพระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่การดึกดำบรรพ์พระองค์ดำรงอยู่ตั้งแต่นิจกะนิรันดร์กาลข้าแต่พระเจ้ากระแสน้ำได้ขนองกระแสน้ำขนองเสียงกระแสน้ำขนองเสียงกึกก้องพระเจ้าบนที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเสียงของน้ำทรายทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าทะเล
พระเจ้าเนี่ยทรงครอบครองหมายถึงอะไรพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้ที่ครอบครองใช่ไหมคะและพระองค์ยังทรงพระที่นั่งของพระองค์ในข้อ2บอกว่าได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่การดึกดำบรรพ์ตั้งแต่นิรันดร์กาลและทรงดำรงอยู่หมายถึงอะไรพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เหนือกาลเวลาและกาลเวลาทั้งสิ้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลนะคะในพระองค์เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดที่สิ้นสุดนะคะกระแสน้ำได้คึกขนองใช่ไหมคะยิ่งพระองค์ทรงข้อสี่ว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในที่สูงนั้นทรงมีชีวิตยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากหลายยิ่งกว่าคลื่นยักษ์ในทะเลพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าคลื่นยักษ์สึนามิสึนามิว่ายิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมทำลายฆ่าชีวิตคนจำนวนมากแต่พระเจ้าเป็นเจ้าของทะเลพระเจ้าเป็นเจ้าของคลื่นยักษ์เหล่านั้นพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เกรียงไกรยิ่งใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเราสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้เพราะอะไรพระองค์ฉลาดกว่าเราเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์เข้มแข็งกว่าเรานะคะแต่หลายครั้งทำไมล่ะทำไมเราถึงวางใจในตัวเองมากกว่าทำไมเราถึงไว้วางใจในการตัดสินใจของเราหรือว่าวิธีของเรามากกว่าทั้งที่ความเป็นจริงก็คือพระองค์เก่งกว่าเราอ่ะพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าเราและพระองค์แข็งแรงกว่าเราและเข้มแข็งกว่าเรานะคะฉะนั้นเนี่ยอยากจะหนุนใจเราว่าให้เราจำไว้ว่าเราสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างสุดใจของเราเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไม่มีขีดจำกัดถ้าพระองค์ยิ่งใหญ่และมีขีดจำกัดอันนั้นก็ว่าอีกอย่างแต่นี่พระองค์ไม่มีขีดจำกัดความไม่จำกัดอยู่ในพระองค์เวลาที่ไม่จำกัดอยู่ในพระองค์ความยิ่งใหญ่ที่พระองค์เป็นใหญ่ทุกสิ่งอยู่ในพระองค์ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้อย่างไม่สงสัยได้อย่างไม่ต้องกลัวแล้วก็ได้อย่างหมดใจของเราพระองค์จะดูแลชีวิตของเราพระองค์จะนำหน้าเมื่อเรามอบถวายชีวิตของเรานั้นให้พึ่งพากับพระองค์นะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ฝากไว้กับเราก็คือชีวิตคริสเตียนที่จะมีความสุขก็คือ1คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเติบโตด้วยการอ่านพระคำของพระเจ้าใช่มั้ยคะไม่ใช่การยึดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอันที่2ก็คือให้เราดําเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเรานะคะพึ่งพาในความเข้มแข็งพึ่งพาในความรอบรู้พึ่งพาในความฉลาดของพระองค์นะคะนั่นแหละจะทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราหันกลับมาพึ่งพาตัวเองทีไรก็เราก็รู้กันว่าพึ่งพาตัวเองทีไรก็เป็นเรื่องทุกทีแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วตั้งหลายครั้งอ่ะยังจะพึ่งพาอีกถูกไหมถ้าเรากลับมาพึ่งพาพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเรานั่นแหละเราจะมีชีวิตที่มีความสุขและมีชัยชนะเอเมนนะคะเนาะอยากให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันในเวลานี้นะคะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าเนาะที่เราได้ยินไปนะคะ